Izraels lidmašīnas ofensīvas Sīrijā uzsākušas 12 irāniešu un sīriešu mērķiem pēc tam, kad tā pārtvēra Irānas dronu. To neutralizēja Izraels kaujas helikopters. Izraels armija piebilda, ka uzlidojuma laikā pret Izraelu tika raidītas zenītraķetes, liekot arī iedarbinot trauksmes sirēnas, kas bija dzirdams Izraels ziemeļos. Vēlāk gan viena no Izraels F-16 iznīcinātājiem notrieca Sīrijas aizsardzība, kur pret lidaparātu atklājusi uguni, teikts Izraels militārpersonu paziņojumā. Notriektā lidmašīna avarējusi Izraels ziemeļos un saskaņā ar policijas informāciju abi cietušie piloti nogādāti slimnīcā. Viņi pirms avarēšanas paspēja katapultēties un ārsti vienu pilotu stāvokli raksturojuši kā smagu, bet otrs ticis cauri ar viegliem ievainojumiem. Izraels armija arī paziņojas, ka Irāna un Sīrija spēlējas ar uguni, taču tā nevēlas situācijas eskalāciju. Tikmēr Sīrijas valsts ziņu aģentūra Sana citējot nezinām militāru avotu, norādījusi, ka Sīrijas spēki ir reaģējuši pret Izraels agresiju pret tās militāro bāzi, atklājot uguni pret lidaparātiem. Sīrijas puse arī apgalvo, ka cietušas vairāk kā viena Izraels kara lidmašīna. Taču Izraels armija ir uzstājusi, ka avarējusi ir tikai viena. Tāpat Izraels uzsāktās ofensīvas pret Irāņu teritorijām Sīrijā iezīmē militārās eskalācijas pieaugumu, kurā iesaistītas ir visas trīs valstis – Izraels, Sīrija un Irāna. Tas ir arī viens no nopietnākajiem incidentiem starp šīm pusēm kopš Sīrijas pilsoņu kara konflikta sākuma 2011. Gadā. Irāna un tās Libānas kaujinieki sabiedrotie Hezbola abi ir svarīgi Sīrijas pilsoņu kara dalībnieki, kamēr Izraela ir piedzīvojusi vardarbības uzliesmojumus, tostarp bijusi spiesta notriekt vairākus dronus, kas mēģinājuši ielidot tās teritorijā. Izraela arī pēdējā laikā brīdinājusi par pieaugošām Irānas aktivitātēm pie tās robežas Sīrijā un Libānā. Izraela arī baidās, ka Irāna varētu izmantot Sīrijas teritoriju kā punktu, no kur izdarīt uzbrukumu Izraelai. Vērā jāņem, ka arī šonedēļ Izraela ar raķetēm apšaudījusi Sīrijas militāro pētījumu centru netālu no Damaskas. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.